Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Björg Brjánsdóttir flautuleikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig að ferðast alltaf með flautuna þín?
Það var tiltölulega auðvelt þangað til ég fekk mér kontrabassaflautu og þá byrjaði hérna tökina þess að þyngjast hjá mér.
Já, það er sérst mikill munur á eða hvað?
Já, það er bara hérna starra en fagótt. Þetta, þú þarfst eiginlega að kaupa sæti.
Já, það er svoleiðis.
Fyrir sér hljófari, státti teki. Hann að það var svolítið kaltanslegt út af því ég valdi í rauninni besta hljófari til að farast með.
Já, akkurat.
En ég svona flækt þetta smám saman.
Þannig að það er svona, það er alltaf svolítið maus þegar út að fara í gegnum flöðli.
Já, ef ég með hana, já. Mm. En litla venjulega flöðan er náttúrulega alltaf ljú og það í bakpokanum bara.
Já, 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 nákvæmlega. En svo er alltaf breytast hjá þér því að nú hættur að kannski ferðast með flöðuna einhverju leiti, heldur að ferðast með barn.
Já, það er mitt. Mér komið ljós hvort það verði flóknara, já. Ferðast með barn eða kontrabassaflöðu. Ég held alltaf að fólk almennt taki meira tillit til barna en kontrabassaflöðu. Það er mín kenning.
Já, já. Hvað hérna, hvenær átt að eignast barnið þitt, Björg?
Meðan ágúst. Þannig að það er styttist í það.
Já. Og hvað, hvernig er svona, hvernig er tilfinningin?
Jú, hún er mjög góð. Það er mikil eftirvænting og er nýflutt til landsins, þannig að það var gott að vera lent hérna á Íslandi og ætla að fara bara í allt þetta ferli hér.
Já.
Nálægt fjölskyld og vinum.
Akkurat. Flytur heim, ólétt.
Já, einmitt. Klisjan.
Klisjan. En svona þitt ferðalag, Björg, með í tengslum við tónlistina þegar þú ákveður að fara út í það.
Já, ég var alltaf umvafin tónlist sem barn og hérna og lengur og var aldrei ákveðin að ég ætlaði að leggja þetta fyrir mig, en ákveða hérna láta reyna á eitt eintöku próf í tónlistarháskóla. Þannig að þetta svona, já, tilviljun og ekki tilviljun. Mér fannst þetta svolítið gerast án þess að þetta væri sko einbyttu brotavili.
Nei. En já, sko, þú hefur kannski einhvern veginn, þú veist, eins og þú segir umvafin tónlist, foreldraðinu bæði er það ekki ísinfó.
Jú.
Þannig að þetta bara svona, hefur verið kannski þitt líf.
Já.
Ekkit kannski, bara hefur verið
þitt líf. Einmitt, það var svolítið bara háskólabíó.
Já,
akkurat. Þetta var rosalega lítill blettur hérna hjá okkur fjörskiltunni, ólst upp á kvistanum og svo voru þau fóreldrar minni í háskóla bíó með symfóníunni og við sískinin einhvern veginn á Hagaborg eða meðlaskóla hérna. Þetta var voðalega lítill flötur.
Svo, þannig, þú veist, þú getur labbað hérna bara nokkru mínútur.
Já.
Já,
en þannig já, ég ólst svolítið upp við bæða fara tónleika og hérna, auðvitað verið tónstunámi og svo var ég alltaf sætavísa líka hérna. Og sem fannig tónlegum, gallusta. Þannig að þetta var nærri alltaf.
Já. En varstu stundum þegar þú kannski fylgjast með æfingum og hugsaðar þess, ég veit ekki hvort ég hafi áhuga þessu.
Já, alveg allir skalir.
En þú varst svona einhvern veginn að kannski ekki segja berjast við þetta, en samt svona, vildir taka einhverja sjálfstæða ákvörðun?
Já, en ég held líka, þú veist, bara með tónlist eins og örugglega sko flest í lífinu og flest listforma að hérna, ég upplýði allan skalan af tilfinningum gagnvartinni, líka sem barn, að eitthvað gat heilla mig svo óstjórnlega, eitthvað svona kannski tilfinning sem ég var ekkert með þroska til að skilja heldur.
Nei, vissi kannski ekki af hverju þið er leið svona eins og þið er leið.
Já.
Já,
og það þetta sest svolítið í mann þó að ég hefði kannski oft hugsað að ég vildi gera eitthvað annað. En það er eitthvað svona sterkar upplifanir sem eru, kannski mann er ekki að tengja við orð eða svona eitthvað vitrænan skilning. Mm. Að það, já, það fylgdi mér held ég svolítið. Og svo gæti ég oft verið að sko steinsúandi á sem fann ég tónlega. Já. Ég gerði það mikið líka.
Já, varst mikið í því.
Þannig að já, já, þetta heillaði mjög mikið.
Jú, það er nú þannig. Og þú bara hafði leyfi til þess að sofa.
Já.
En þú reyndir samt eitthvað áður en þú fóst út í náum, Björg. Þú er það ekki, varst með eins og margir með leiklistabakteríu.
Já.
Sem hrjáir fólk.
Já, hún hrjáði með aðeins hann í menntaskóla. Og sem betur fyrir var hún stoppuð. Og þá var plan B að fara út í hérna tónlistar inntökupróf í Oslo.
En reyndurðu við leiklist hér eða hvað?
Já, ég fór sem sagt í eitt inntökupróf, það gekk ekki vel. En En já, þannig að það var í mangi, hvort það var í janúar og svo var næsta hérna flötu eintöku prófið í mars.
Já.
Þannig að hérna, þetta var, voru nokkri mánuðir af óvissu og svo var ég bara leiðin til Osloar hann sumari.
Já.
Já.
19 ára.
Já.
Og pakkaðir hverju?
Já, ég hérna, ég, norska krónu var svo hrikalega sterk á þessum tíma, þannig að helmingurinn á ferðtöskunni var frósin þorskur.
Frábær.
Bara til að hafa eitthvað í mig.
Þannig að það var í alvöru, þú pakkaðir bara...
Ég náttúrulega pakkaði fötum og flöytunni og svona, en það var alls mörg kíló af hérna, frósnum fyrski.
Já. Hver var það sem bentir á það? Þetta var í sniðu.
Þetta var gamall triks frá föðu mínum sem gerði þetta saman þegar hann var út í áskólanámi. En þetta var bara, það var svo fáránlegt verðlag á þessum tíma. Þetta var 2012, ég held að norska krónan hafi verið 23 ár. Og ég hafði bara ekki, þú veist, ég hafði valla efna og, efna á, ég allavega, þú veist, ferskir ávextir voru, þrisasunum dýrar en hér
og bara munað að vara
já. Þetta var svolítið, hérna, örgulega mjög holt fyrir mig
Já, en samt að maður er 19 ára þá er maður kannski ekki einhvern veginn að pæla í einhverju þú veist, sparnaði og vera skynsamur í einhverjum innkaupum og svona
Nema, maður neyðist
Já, ég segi það, þú neyttist til þess
Já, einmitt, þannig maður var ekki að fara barinn eða neitt svona
En varst einhvern tímann sko að því þetta var auðvitað, þú veist, þú byrjið í skóla og spennandi og allt það, en trublaði þetta því, þú veist, fannst þér þetta erfitt?
Já, þetta er náttúrulega sko, kannski aðalega allir mér smá áhyggjum, það var kannski meira það og því að svo er svo fyndi með mannskepnuna við venjum stöllu, þannig að þú veist, ég fann freka fljótt einhvern rytma sem virkaði, en þetta var meira kannski, þú veist, áhyggjur af leikunni allt svona einhverjar svona pening áhyggjur á okkur um öðrum skalan ég var vön en svo lærði ég tungumál og þá gæti ég byrja aðeins að vinna í Nori og fá norska tekjur á móti þá svona réttist þetta aðeins af
Já, fórstu þá að kenna?
Já, þá var ég að kenna kannski eitt tvo eftir með dag í viku en það var nót til að
svona... Og kannski keftir ávexti
Já
En hvað varstu lengi í Oslo, Björg?
Ég var, sko fyrst, já, ég var í tvö ári í Oslo og fór svo í skiptinám til munn hennar og svo fór ég aftur til Oslo að klára bakkalásnámi
Já, en sko þeir maður svona ungur og fer þú veist, og fínt kannski að fara, þú veist, til Norðurlandana
Já,
einhvern veginn, Norrugur og þeir tóku þeir faglandi, væntanlega
já, það var fullkomið fyrir mig, 19 ára að fara til Norex það var einhvern veginn já, mjög mjög lending þegar normenn voru mjög bæði sko eruðu mjög glöð þegar maður reynir að tala norskuna, þú veist, þannig að ég þurfti aldrei að nota ensku, mér stróslega munur á til dæmis að fara til Danmörku það var allir svo fljótir að byrja að tala ensku
Vilja til tala ensku þar
En allavega var mín upplifun í Nori að hérna, allir bara byrja róleg þangað til ég var orðin reybrennandi á norsku og hérna svo eru þau bara þau eru svo ljúf og svolítið sveit og einhvern veginn tóku mjög vel á móti mér og þetta var kannski nógu nálagt líka okkur að einhverju leiti Já. Til að veri þægilegt fyrir 19 ára pínur hræta
en þegar þú stekkur svo yfir til Þýskalands, til München
Já, þá var hérna, aðeins önnur stemning
Já.
Þá var eiginlega gott að ég var búin að taka tvö ár annars staðar í upphitun Þar var meira svona Já, bara það var bara þjóðverjar og þau voru veist, þau eru með öruvísi viðmót þau eru líka yndisleg en það er svona Ég var allavega lengur að fatta yndisleikan í kassanum, sko.
Já, var ekki bara þú hitti mannið þinn?
Jú, þá neittist ég til þess.
Já, því það er allt í lagi.
Það er allt í lagi fólk.
Já.
Nei. En þau eru allt í meira, til dæmis, bara fyrir að skamma út á götu. Og hérna, svona alls konar sem ég átti svolítið er upp með að venjast. En það kom að lokum.
Svo bara svona skamma út af, bara þú labbaðar yfir grasi eða eitthvað svona
Já, þessi. Til dæmis, eins og var ég pósthúsi og hérna, var að reyna að brjóta saman kassa var að gera það eitthvað vitlaust, bara út í hotni, sko, ég var ekki fyrir neinum, ég var ekki í röðinni, þá var það. Og svo er það náttúrulega líka eitthvað sem ég upplifði sem skammir, sem eru ekki beint skammir, en þetta er bara þau að vera mjög beinskeitt.
Já.
Og hjálpsum. Að láta mann vita að mann sé að brjóta reglum.
Já, að borða banana í...
Já, borða banana í stræt og það var alveg bannað. Já, það var hið ýmsa. En maður venst því eins og öllu, eins og frosnum fiski.
Já, nákvæmlega. Hvar hittur mannið þinn, Björg?
Ég heiti Hanni Hannúfer. Ég fór þangað í meistarnám og hann var þar líka í sama skóla.
Já.
Og að vinna í óperunni þar. Já.
Og var þetta bara, eins og sagt er, ástu fyrstu sín?
Alls ekki.
Nei, alls ekki.
Ég veit ekki hvort ég að vera að segja frá
jú,
því
jú,
eins.
Jú, verðst að segja, jú, við viljum vita þetta.
Nei, ég hitt hann fyrst og hann kom og við vorum sem sagt flautubekkurinn að gera það sem heitir mock audition, svona gerfi prufuspil til að æfa okkur að vera í prufuspili.
Já.
Og það voru tvær stelpur sem voru að fara í prufuspil sem við vorum að hérna þykjast vera dómnefndin fyrir. Og voru við nokkrum flautubeknum og svo er þessi maður sem ég aldrei sé. Og hann er óþolandi. mér fannst hann kannski aðlega bara óþolandi út af því hann var ekki í bekknum og ég vissi ekki hvað hann kom og há með svo mikla skoðanir og öllu. Með svo rosalega mikið feedback.
Já.
Og ég bara, hver þykist hann vera?
Já.
Já, og svo liði margi mánuðir og hérna, og svo sé ég hann aftur í afmælisveislu og aftur læti hann fara svona hrikalegi tönur á mér. Ég veit eiginlega ekki alveg af hverju núna eftir á, eða svona hvað það var nákvæmlega.
Nei.
Það var bara eitthvað óþólandi við hann. Og hérna, og svo sem sagt endra þannig að það er bara eittlaust sæti og það er við hliðin á honum. Og þetta er sko sumari 2020 og ég sest niður og hann segir, jæja, hvað segir tríói gott? Og ég horfði bara á hann bara, hvað er hann að tala um? Hvað tríó? Og þá var hann sem sagt að tala um Þórólf, Ölmu og Víði.
Ha?
Já, var hann búinn að lesa ykkur greinar um hvernig Ísland væri að díla við COVID og sko að ég veit ekki hvort er verra að ég hafi hérna, sko, láta hann fara svona tötnar að mér á einhverja ástæðu eða að ég hafi bráðnaði við þessu.
En þá hefur hann, Björg, sko, verið farin að skoða Ísland, það er eitthvað.
Já, ég veit ekki hvort við getum kemd mér um það, en við getum alveg sagt það. Það er romantíst.
Já, og var þetta þá bara, hérna, þannig að þú sagði, já, hann er eitthvað skemmtilega, eða hvað?
Já, mitt, svona þegar ég segið upp að þá náttúrulega heldur það einhver vatni heldur en það allavega opnaði á ykkur samræður getum við sagt.
Já, akkurat.
Og þá áttaði maður að þetta væri ágætis náungi.
Væri kannski heldilega, væri ekki trosalega eitthvað montin eða eitthvað.
Nei. Já, þannig að þetta byrjaði þar.
En hafði hann tekið eftir þegar hann kom hann inn í...
Já, og hann var sko búin að frétta að mér hefði þótt hann óþonandi.
Já.
Þannig að hann var
alltaf betra og betra
í dag. Ég veit það. Þannig að hann var sko eiginlega svolítið móðgæðu tilbaka. Ég hefði dæmt það svona harkalega af einhverja ástæðu.
Akkurat.
Þetta byrjaði allt fyrir ekki að ríla.
En hvernig tók fjölskyldan hans þér, Björg?
Mjög vel.
Á stóra fjölskyldu?
Já og nei. Sko hann á pappan sér frá Þýskalandi og þannig að það er svolítið stór fjölskylda þeim einn. Og mammas kemur frá New York, þannig að ég náði að fara einsinu með honum að hitta ömmans áður en hún lést þar. Þannig að það er tvítingteimili og svona, já þau bú í Berlín, þannig að það var stutt að fara frá Hannover, þannig að ég hitti þau tiltölulega snemma og já.
Já, og hvernig hefur bara sko lífið ykkar verið, bæði í músíkinni, Björg?
Já, það hefur verið... mikið flakk, getum við sagt, og ekkit alltaf það einfaldasta svona upp á sambúð. Við höfum verið mikið í fjar og svo höfum við undanfarin ár hérna reynt að vera aðeins meira á samasta. Þannig að ég er svolítið búin að fylgja honum með svona basi minn er svolítið búin að vera það sem hann er í húsi, hann er satt búin að vera vinna við hinn ýmsu óperuhús. Þannig að við vorum fyrst í Hannover og svo Darmstadt og svo fórum við til Vínaborgar, vorum þar síðustu tvö ár. Það var yndislegt. Og svo núna var hann sem satt að byrja að vinna við nýju óperuna hér, nýstofnaða óperu.
Já, þannig að hann er komin hingað
já.
Og þannig að þú eldir hann til Íslands.
Já, ég lét mig hafa það.
Já, allt í lagi þá, ég kem með þér.
Já,
nokkala. En er það þannig, Björg, að þú í rauninni getur unnið hvað sem er? Þú ert líka fyrir svona frílans, eða ekki?
Já, ég er bara búin að vera frílans, þannig að það hefur rauninni henta mér vel. Ég er auðvitað mist mikið heima hjá mér, en hérna, hef alltaf verið mikið á flakki.
Já.
Þannig svo þurfum við bara að sjá hvernig það verður núna.
En hvað er það sko... Hvað, ertu þá fáverkefni? Hvernig hefur þetta verið hjá þér?
Já, það hefur verið alls konar. Það var til dæmis alveg, hvað voru þetta? Það voru alveg þó nokkur ár þar sem við vorum hérna víbra flautuseftetina að hérna á túr með Björk. Þá vorum við alltaf á flakki. Svo hef ég kannski bara gegnum árin, þú veist, byrjað að spila með hinum ýmsu grúppum. Í hinnum ymsi löndum,
já.
Þannig að stundum er ég líka bara fara til Þýskalands í verkefni. Já. Þá hefur náttúrulega verið þælast þegar ég geta verið bara í lestum á milli. Þannig að stundum fer ég aftur til hann og fer að spila eða hefur verið svolítið í Danmörku, Nóri, var nýverið í tvo mánuði í Svíþjóð og kontrakt í hljómsveit. Mm. Það er bara svolítið svona...
En þetta er sko, verður þetta ekki hálfgerður svona lífstíll einhvern veginn, svona þetta að flakka og...
Jú, þetta verður í rauninni, sko, þetta breytist eiginlega í að til dæmis það að fá tveggja mánuða samninga eitthvað, það verður algjör festa.
Já,
þú veist,
tvo mánuði.
Það var ég svo lengi á einum
stað. Ég er að kapna.
Já, ég veit, þannig jú, algjörlega, þetta verður lífstill og svo auðvitað er líka bara, veist, það sem er svolítið svona áskorum við þetta er að hérna, vita kannski ekkit alveg, þú veist kannski ekki tvö ár fram í tíma nákvæmlega hvar þú verður eða hversu mikla vinnu þú færð. Þú veist, þannig að það er svona, minnst áskorun vera þessi balans kannski að hlaða ekki á mörgum verkefnum en samt nógu mörgum til að mann ná að halda ykkur hérna, já bara ná að njóta lífsins líka en samt vera að taka sér spennandi verkefni og að halda heilsu og allt á saman tíma.
Já. En sko, það er náttúrulega líka það að þú þarft náttúrulega, þú veist, kynna þig, eða ertu þarft ekki gera það lengur, ertu bara komin í...
Jú, það fer náttúrulega svolítið eftir, sko, ég held ég sé svolítið svona, kannski pínu ótypisku lífum mitt er svolítið, þú veist, ég er svolítið ólíkum verkefnum, þannig að innan, þú veist, þegar ég er í bara symfóníu hljómsveitum, þá er það svolítið, allavega mín upplifuna að hérna, það er meira bara ef ég hef spilað með fólki, þá veit að það getur mælt með mér. Mm. Þú veist, það er ekkit svona, þú veist ekki til ykkur PR-starf sem er gagnvart því að koma sem aukamaður inn í hljómsveitir. Ekki, hérna, það er alltaf ekki mín upplifun. En svo er meira kannski með soloprojekt, þú veist, að kynna ykkur að tónleika inn á festival, þú veist, það er miklu meiri svona kynningastar sem þarf að fara fram.
Já. Er það gaman? Finnst það skemmtilegt?
Mér hefur fundist það skemmtilegt. Núna er ég svo heppin að hérna Vala sem er hjá Crescendo, svona menningumælunar kynningar fyrirtæki, hún er búin að taka svolítið fambolta fyrir mig. Þannig að það er líka gott að hérna alvarsna við það.
Já. Ertu með umbósmann eða?
Já, hún er svona
allavega,
já. Ég hef eftir að ræða við hana, hvort hún heiti umbósmaður minn eða ekki, gott ég ræða við þig hér.
Já, þú verður að gera það, En
já.
Sko, þú veist, langaði að fara að spila í Sinfó?
Sko, ég hef reynt það, það er náttúrulega, það er bara pröfuspil og hérna, það er ein hljómsveit á landinu, þannig að það hefur ekki gengið upp. Og hvort að það er blessuna bölvun er svo annað mál, en ég er allavega mjög sátt við það í dag að vera ekki þar. Ég hef ekki alltaf verið sátt við það. Sérstaklega einhvern veginn ólstar upp og báði fóldra minnir þar og mjög náni vinir. Þannig að það hefur ekki alltaf verið auðvelt að kynkja því, en á sama tíma er ég í rauninni að gera svo margt annað en að spila symfóníska. tónlist. Þannig að ég er mjög ána með sko breyttina á því sem ég er að gera og spila í dag.
En að því þú nefndir sko eins og pröfuspil.
Já.
Það er nú bara, maður svona upplifir það einhvern veginn eins og að sé bara hálfgerð martröð að fara í slíkt.
Já, það er það fyrst mér.
Já, þú veist, þetta er einhvern veginn svona, er þetta ekki þannig að þú ert, þú sér, fólk sér þig ekki?
Jú.
Er ekki ennþá það, þú veist, þannig er pröfuspilið.
Jú.
Bara þannig að þú dæmir ekki viðkomandi heldur bara, þú ert bara að hlusta.
Emi, og það er náttúrulega gott.
Það er mjög gott.
Sérstaklega á landi sem þessu.
Akkurat.
En svo er að hitt, þú far kannski fjóra mínútur og svo er bara að síja. Þannig að þú, þetta er í rauninni svolítill vöðvi sem að þú þarft að þjálfa og svo er fólk náttúrulega miss gott í þessu kannski líka að elsfari en auðvitað getur eftir að vera mjög góður í akkur af þessu en þetta er algjör íþróttamennska.
Já,
veist,
en þegar maður ferir svona pröfuspil, færðu þá bara eitthvað þú ert að spila þetta og eða færðu að æfa þig, getur eftir?
Já, þú fær kannski 5 mánuðum fyrr, þá færðu lista
já.
Yfir allt það sem þú ert undirbúa og svo þegar þú mætir, þá færðu
bara
miða og þá stendur nákvæmlega hvað þú spilir fyrstu umferð
já.
Og svo eru oft kannski 2-3 umferðir.
Mér setur bara, þú veist, mér setur eitthvað svo spennandi.
Já, þetta er það. Þetta er, ég er alls engin sérfræðingur sko hvað aðra leiðir hægt að fara en það er mjög umdeilt
hvort
að þetta sé eina leiðin til að ráða það vegna þess að svo fær fólku þetta sko eftir pröfutíma fær fólk náttúrulega æfirráningar og þetta er ekkit bara hér, þetta er bara allstaðar og það er svona alls konar hljómsveitir búin að vera í einhvers konar tilraunastar sem er með
já, prófa eitthvað annað
veist, já, ekki, ég held að ég veit ekki til þess að hafa eitthvað sko afnumið pröfuspilin, en samt svona reyna að hérna þróa áfram þetta ferli og stundum er að byrja að taka en viðtöl til viðbútar
já.
Og slíkt,
þannig já, þetta er bara, já, þetta er maður er bara svona heilt marga emi tala um þetta, hvað þetta sé þú veist, erfitt og einhvern veginn svona maður fá ekki sjens ef að það er eitthvað
já, emitt en þú veist, ég hugsa, þegar ég var að horfa þarna ólympíuleikanum daginn þá, þú veist, þetta er það margt svipað og þegar þau þurfa einhvern veginn að maxa sig þau fá bara eina mínútu eða hvað það er fyrir eftir grein og það eiga þau bara að maxa sig og hérna toppa sig og þetta er náttúrulega svipað einhverju leiti og kannski einhverju sem að hérna toppa sig alltaf annars þar.
Já. En að því hún nefnir Björg, þú er ekki bara verið, þú veist að spila svona sinfoníska tónlist, þú ert búin að vera alls konar, þú nefndir, búin að ferðast með Björg og það ekki?
Já.
Og það hlýtur náttúrulega hafa verið mikið ævintýri?
Mikið ævintýri. Og
ferðast út um allan heim?
Já, mikið forréttindi. Ég hérna, mun alltaf búa því.
Já.
Og eiginlega því, sko, meiri fjarlæg sem að ég fæ á við spilum síðustu tónleikana í desember 2023
já.
Þannig að það er ekkit svo langt síðan en það er samt svona koma aðeins meira fjarlæg og þá er ég byrjuð að sjá þetta meira og meira sko, já, ótrúlega ljósi bara ótrúlegt ævintýri og hérna, já, forréttindi bara að hafa fengið upplega þetta, hafa fara út um allt og hérna spila í risastórum sölum og ferðast um heiminn, já. En já, við erum ennþá sem sagt mikið að spila Vibra flautusafsettin og núna erum við undirbúa, við verðum með tónleika á listahátíð núna mánudagskvöldi og það er verk eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur tónskáld og Margréti Bjarnadóttur koreograf, þannig að þær eru að gera svona sviðsverk fyrir okkur saman.
Þetta er þannig að það söngur, það er spil og spilir í og dans, eða hvað?
Já, og þetta er svolítið svona, út af því við vorum, sérst, Margrét Bjarna, hún samdi sviðsröðingar fyrir okkur með Björk
já.
Og svo eftir það höfum við unni mjög mikið með henni og við höfum bara spila allt síðan með koreografi. Þannig að það eru alltaf sviðsröðingar, við spilum allt utan að og það eru alltaf sviðsröðingar.
Og byrju, lístu þess aðeins, hvernig hreyfingar?
Já,
þetta dansa með
hlutina? Já, þetta er náttúrulega, já, þetta er dans en þetta er svona flautuvætt dans þetta er svona dans fyrir flautuleikar
Ég skil ekki.
Nei, þið verður eiginlega bara að mæta mánudaginn til að sjá þetta.
En þetta kannski börn kemur að því að þú veist að blundaði í leikarinn, þannig að þetta er eitthvað svona kannski.
Algjörlega.
Já.
Og ég hef fengið alls konar útrás fyrir það, þú veist að svona vera svolítið á mörkum sviðslistar og tónlistar.
Já.
Og þetta er algjörlega einn vettungur fyrir það, útrás.
Fannst þér það, þegar þú varst að byrja með þetta hjá, með Björk, fannst þér það skrítið að vera með einhverja svona sviðshreyfingar þú varst að spila?
Mér fannst það æði.
Já, mér fannst það strax æði, bara hreyfin.
Já, en auðvitað þurfti maður að hérna, venjast því. Mér fannst alveg, hérna, ég man að mér fannst pínu skrítið að fá... Það er svo allt öðruvísi feedback sem maður fær veist, að, hérna, og þetta er svolítið þjálfun líka að vera með fókus bæði á sko hreyfingum og framkomu á meðan maður er að spila.
Já.
Þannig að það tók auðvitað smá tíma en mér fannst það samt æðslegt frá byrjun og bara svo veist, það er einhvern veginn lifnaði öll aðeins við að fá að gera eitthvað aðeins meir út fyrir kassan.
Já.
Það hefur alltaf verið þannig, þannig að það er kannski bara gott að ég er í alls konar verkefnum að bara, þú veist, það verður, það er algjör hyperfókus að hérna, vera bara fókus á nákvæmlega það sem er skrifað, en ég hef alltaf fundið mig mjög mikið í spuna líka og einmitt kannski ykkur aðeins óhöfbundnara formi.
Þannig, já, þannig að þetta er kannski bara þín, sko, þín leið, Björg, í tónlistinni, það er að vera, einmitt frílans og geta, þú veist, ekki festa þig inn í einni sinfóníu?
Já,
eða hvað?
Það virðist vera. Ég er alltaf að mjög ána með það.
Já.
Svo sjá hvað gerist.
Já. Þegar þú hugsar sko all ferðalögin þín í gegnum bara tónlistina,
já.
Þú veist, þetta, er þetta ekki alveg gigantíst?
Jú, þetta er það. Þetta er, og þú veist, það er líka... Ég er búin að vera að grínast við vinkunum mínu en nú ætla ég að brenna passa minn. Ég geri þannig örugglega ekki en það er svona, þetta er svona på gott og únt að hérna, það er svo ótrúlega gaman að sjá svona margt og upplega bæði bara ólík bönd og ólíka, hérna, ólíka borgir og svona. En svo er líka voru langþráða lendaðars.
Já.
Lendaðars heima, ég er mjög.
Þú ætlar semst að gera það núna því þú ætlar eignast barn í ágúst.
Já.
En ertu farin að hugsa sko þegar þú farin að ferðast með bæði flaut og barn?
Einmitt.
Já,
það er búin undirbúið því. Ég er sko, planum mitt er að vera með auka manneski með mér.
Sniður.
Hljómar það ekki svo til.
Mjög gott plan.
Og þá getur svo mannski kannski fengið að velja hvort hún halda á
flaut eða barni. Já. En þú veist, upplifurðu að það séu miklar breytingar, þú veist, auðvitað, að breytist auðvitað allt með eignast barn, en finnst þér þú vera svona á einhverjum tímamótu núna?
Sko, kannski minna, en ég er á blaði. Mér líður ekki eins og allt sé fyrir umbreytast, eða sko, ég veit að líf mitt mun breytast, en ég einhvern veginn, ég held að ég kannski orðið þá vön óvissunni.
Mm.
Þú veist, ég veit aldrei hvað sem er, hvernig lífi verður eftir hálft ár. Það er alltaf eitthvað búið að gerast, eitthvað verkefni sem að tekum í eitthvað aðra átt eða þannig að og auðvitað verður barn svoleiðis breyta en ég veit hvað sem er ekkert hvernig það verður.
Nei,
þannig að það er svolítið svona... Verða veikinni, ég finn ekki fyrir einhverjum risa tímamótum.
Nei, einmitt. En líka, ef þú hefur líka, þú veist, vanist þessu, þessari óvissu alltaf.
Já.
Og þá er það bara, þá er það bara normið hjá þér.
Einmitt.
Já.
En svo höfum við líka bara langa til eignast barn svo ótrúlega lengi að ég held kannski að, þú veist, tilhugsunin hefur verið svo langþráð að, að þá er það minna, hérna, sjokk, það meira svona, mér finnst eðlilega að það sé að fara að gerast loksins heldur en ekki.
Já.
Þannig að það er líka kannski hlutaði.
Já, þannig að það var ósk alltaf að það var alltaf planið hjá þér.
Já, sko, þegar ég held ég að vera 16 ára, þá gáfu menntaskóla vinkurinn mínar mér í afmælskjöf þú veist, það var bara að gera grína mér, en það gáfu mér svona kassa sem var svona baby kit þú veist, bara til að gera grína ég var mikið með börn á heilum, þannig að þetta hefur alltaf verið svolítið stór draumur.
Já, sem er að rætast.
Já.
Mm. hvað, sko, hvað er framundan þá fyrir utan það að fara eignast barn? Þú veist, þú ert fara að spila núna mánudaginn. Hvað er svona, ertu með eitthvað, hú veist, ertu ennþá með eitthvað svona
já,
skrifa niður?
Já, það eru verkefni framundan bæði, sko, á sunnudaginn eru hérna tónleika með Elju Kammersveit, Kammersveitinu minni, í Hörpu, Norrljósum, á Sígildu sunnudum. Þannig að þá er mjög skemmtlegt kammerprogram. Og svo á mánudaginn eru þessir víbrutónleikar. Og svo eru bara svona ýmsu, það eru festival í sumar sem ég spila á Hveragerði og Skálholti, sumartónleikar í Skálholti. Og svo fer ég norður til Akureyra líka að þjálfa, það er svolítið skemmtilegt. Ég held að það sé fyrsta sinn sem að hérna, orkestin Norden sem er svona ung symfóníu hljómsveit á Norðurlöndunum.
Já.
Hún er held í fyrsta skipti að fara að halda sumarnámskeið sitt á Íslandi. Allavega fyrsta sinn sem ég hef vita af og ég er að fara að þjálfa treblásurana. Þannig að ég verð með þeim á Akureyri í viku að æfa.
Já, þannig kemur kennarinn sprettur hafram.
Já, ég elska að kenna en hef eitthvað en ekki sko, fest mig í kennsli bara út af öll þessu flakki en þegar ég fæ svona tækifæri til að kenna í skorpum þá tekið því mjög fagnandi.
Þannig að þetta er semst bara öll Norðurlöndin að koma.
Já, þá sækja krakkarum frá Þetta er oft krakkar í bachelornámi eða alveg að fara. Eða eru flesti kannski byrjaðir í háskólanámi. Og svo er þetta svona sumanámskeið.
Já.
Þannig að...
Og hvernig kennari ertu, Björg?
Vá. Góð spurning. Ég hef heyrt, sko... Ég hef heyrt að ég sé ströng. Mér finnst ég samt ekki mjög ströng. Mm. En hérna... Já, ég... Er ekki ómögulegt að svara svona
Jú,
sjálf?
Jú, það er ekki hægt, sko... En samt, þú veist, ef þú frétt af því að einhverju segja að hún er svo ströng Björg, er það ekki bara gott?
Sko, ég tók því sem miklu hrósti,
ég held
að með áhyggjur að vera ekki nógu ströng.
Já, þú veist, þetta er bara alvarlegt mál.
Já, ég allavega, sko, ég vona að ég sé, þú veist, það sem mér langar alltaf mest er að vera inspirerandi.
Já.
Þannig að, þú veist, ef að ég hef náð að inspirera, hérna, einhverja, þá er það markmiðinu náð sko, en ég elska að kenna og þetta verður mjög hvað þá þegar maður fær sko heila treblásturs sveit.
Já. Hvað ætlum við að hlusta í lokin Björg Brjónsdóttir?
Við ætlum að hlusta Víbru, flutu septett þetta er lítið lag sem ég samti fyrir septettin sem heitir Eig og var á plötun okkar sem heitir líka Víbra.
Já.
Kom út fyrir 2 árum.
Og þannig að þú ert, ég alveg glemt að spyrja það því, þannig að þú ert að semja.
Já, ég sem aðeins með aðlega flötu.
Já.
Flöteri.
Já. Er það eitthvað sem að þú, veist, vilt fókusera meira á eða?
Mér finnst mjög gaman að gera það samhliða. Ég myndi ekki vilja að sko gera það í stað fyrir að spila. En ég, hérna, byrjaði svolítið að semja bara út frá, hérna, ánæginu við að spinna. Þannig að þá kom svona ykkur sköpun þar og ég var til dæmis að hérna, ég sami svolítið af kvikmyndatónlist eða sem sagt músík við stuttmyndir var að klára eina svolítið sem daginn og hérna mun byrja á annar í næsta vetur þannig að það er alltaf svona smá með.
Já. Hvað stuttmynd var þetta?
Þessi sem ég var að klára heitir Stitches, er eftir austuríska listakonu sem heitir Ingrid Geyer. Hún var einmitt í residensu í Hafnarborg hérna. Þannig, en ég kynntist henni út í Vín. Hún býr út í Vín.
Já.
Þannig að þetta var svolítið en skemmtileg tenging á Ísland. Hún var að gera mynd um Þorbjörg og Eyjólfsdóttur sem að var tekin í Tyrkjaráninu.
Já.
Og hérna, og svo þegar hún var leist út og kom aftur til Íslands þá, hérna, sauma hún alveg ótrúlega fallegt vefverk sem er á byggðasafninu og skóum og þetta er svona, var svona abstrakt mynd sem að eða vídeoverk sem hún bjó til um hennar sögu, þannig að ég geri tónstina við það.
Það er spennandi.
Já.
En þá hlustu á þetta lagið heitir
Eig.
Björg Brjónsdóttir flautuleikari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir spjalli.